dag
og
við erum velkomin í Slóstúdíu hlaðvarpið. Við setjum hérna með henni Júlíu Sif.
Hæ, hæ.
Hæ, hæ, velkomin til okkar.
Takk fyrir.
Og við ætlum svolítið að taka framhald af síðasta þætti.
Já.
Með henni Talíu. Það sem við svona spjöllum aðeins sjálfbærni og næringu.
Já.
Hvernig við getum Já, þú sagði bara, svo vel á þannig þú.
Bara hvernig við getum bæði, þú veist, nært okkur heilsusamlega án þess að skemma jörðina og þannig að það sé nóg, þú veist, að það sé hægt að fæða alla.
Já.
Já.
Og neyðustan úr því frá einhverjum rannsóknum, alþjóðlegum rannsóknum, var að við þurfum að borða meira grænmeti og ávexti.
Já.
Og að Íslendingar eru að meðaltali að borða rosa mikið af til dæmis rauðu kjöti. Hvað var það aftur mikið sem að
1,5
kíló.
Nei,
nei það var þessi sem eru borða mest.
Já, já, það var þessi sem borða mest.
Var það ekki 800 grömm eða eitthvað?
Jú, kringum 800 grömm.
Já, og samkvæmt þessari skýrslu eigum við helst að borða, eða þú veist, er mælt með að borða ekki meira en 100 grömm á viku.
Já, sem var ógislega áhugavert.
Já, þannig við erum að borða alveg way over, sko, það sem mælti með.
Og ég með sumir þannig í einu kom eitthvað, 1,5 kíló á viku.
Já, það er hann að það sem borða mest.
Já.
Það er 1,5 kíló á viku, það er ótrúlega mikið. Með að við svo líka við eigum helst að borða bara 100 grömm.
Já, það er bara, já,
galið. En sem sagt, í rauninni, já, þá er mælt með að borða grammyndi, ávaxti og trefja.
Já, hérna heilkorn.
Heilkorn, já.
Þú veist að það sé sem sagt bara svona megin uppistaðan í,
já,
í mataræðinu. Og svo þú veist, hérna, smá kjöt, smá fisk og smá mjölkvörur.
Einmitt. Þannig að okkur fannst tilvalið að fá Júlíu til okkar. Það sem að hún er heldur úti vegan bloggsíðu.
Já. Og hefur gert í triljónár.
Ásand systur sinni, sem sagt, hún er eina veganistum, veganistur.is. Og Júlía á líka okkar heitt elskaða plantankaffihús sem við erum í samstarfi með. Og hérna, og það er svona kaffihús, það sem er einungis plöntu með að eru matur.
Akkurat.
Þannig að, já, mátt aðeins kannski byrja á því að segja bara svolítið frá þér, annað en að þú ert besta vinkona mín og my sister from another mister.
Jú, jú, ég er ekki sömu foreldra, en allt annað.
Já, já, í sálarlega séð erum við systers.
En já, ég sem sagt er einn af eigendum plöntunar, kaffihús og held úti bloggsíðan veganistur eins og við sagðir og er búin að vera vegan núna í 12 ár. 11 ár, eitthvað svona við.
Það er eitthvað svolítið lengi.
Já,
það er svo langa tími.
Já, þannig að já, og er mamma, eina litla stelpu og viðskipt á fræðingur.
Já.
Ég ætla að segja svona eina sem er dettur í hug.
Þú ert svona, þegar þú hérna ert að byrja að vera vegan, það eru svona þrýr á landinu vegan þá.
Já, þetta var ekki mjög stórt. Nei. Og þetta var mjög bara svona random pæling eila. Systir mín var orðin vegan og ég var að fara að flytja til hennar og fara í framhaldsskóla og mér langaði einhvern veginn bara að prófa þetta af því að mér langaði bara að vera svo hún.
Já.
Og þá bara mætti ég einhvern veginn nýjan skóla sem ég þekkti engan var bara ekki, já, ég er vegan en ég var samt ekki, daginn áður var ég ekki vegan.
Nei.
En það var enginn eitthvað question af það, af því að nei, það þekkti mig enginn. Þannig að allir bara ekki, já, ok, en skrítið og vissi enginn hvað þýtti.
Hann gekk að búa til sér svona, hver vil ég vera? Hún mæta sig að hann bara, ég ætla að vera þessi típa.
Já, það hjálpaði mjög mikið út að ég held ef ég hef verið bara á sama gamla self-húsi og verið að segja við fólk ekki, já, ég veik að það er allir verið bara eitthvað, nei, það er ekki rétt. Þannig að þetta var mjög næs að geta að fara svona inn í nýtt umhverfi, en ég fekk samt alveg að heyra það bara hvernig dag, hvað ég var furðuleg, sko.
Já.
Og hvað maturinn minn var skrítinn og ógíslur og
pæltu hvað hann komið langt frá þessu, sem betur fer.
En fólki fannst það líka bara ógíslega fyndi, eitthvað svona, oi, vegan, ég borða ekki kjöt og ég var eitthvað asnaleg.
Þetta var svona óalgengt þá.
Já, en svo núna er þetta meira bara cool í framhaldsskólum landið,
sko. Já, að vera vegan.
Svona vók.
Já, og það er bara mjög algengt.
Já, svona yngri kynslaðanni.
Já.
Já, ég manum þetta, þú veist, en það er kannski líka eins og við vorum að tala við Talíu, þú veist, það er svo mikið þetta, þú veist, það er búið að setja svo mikið í hausinn á okkur að kjöt sé aðal á disknu þínum. Mm-hmm. Þú veist, allt hitt er meðlæti.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að...
Líka bara að kjöt sé úslega cool.
Já.
Það er neginn, eitthvað sem að, er samt alveg held ég að verða minna og minna með nýri kynslóð, en það var úslega mikið bara eitthvað vokað þetta asnalegt að borga kjöt, að mm-hmm. því kjöt ekki cool eitthvað neginn.
Fancy.
Já.
Já.
Þannig að það var úslega áhugavert
Já.
Tímabil mm-hmm. og svo einhvern veginn byrjaði bara miklu meira fólk að vera vegan og fólk líka vita hvað það þýtti og svo leis
mm-hmm.
og núna er það mjög bara normal sko mm-hmm.
Já, algjörlega
Æ, mér fannst bara þegar þú byrjaði að vera vegan að því ég náttúrulega hafði ekki hugmynd hvað það var
mm-hmm.
Þá er mynd svona maður hjælt bara að þú væri að fara vera næringaskortur
mm-hmm.
bara á næringaskort og að því maður er búin að svo heila þú að það er að
mm-hmm.
græmmeti áherslu væri ekki matur skilur
mm-hmm.
og að það væri ekkert annað en kjöt sem mm-hmm. væri í bóði eða fiskur eða eitthvað þannig og, hérna, og þú náttúrulega varðast vegan á þeim tíma þegar fólkið mitt veit ekki hvað það er skilur ekki og þetta allir þessi matur sem er til núna var ekki til þá
Nei,
þannig, þú varst borða rosa mikið rauninni hreinan mat
já, mm-hmm. mjög hreina fæðu
já.
Það var ekkert í bóði og það var líka sem var mjög fyndið sko, að því fólki fannst það náttúrulega mjög hættulegt
mm-hmm.
að ég veri vegan en svo voru þú veist allir sem voru með mér í bekk og svo leiðis í skólanum þau voru bara bara ostaslif og kókumjólk í hátíðinu ég var alltaf mega svaka heima að gera mm-hmm. linsjöpunna súpu með einhverju grænmeti og ég aldrei á ævinni borði ég umholt mm-hmm. og þessi fyrsta ár sko þetta var bara, bara hrein fæða
það er mjög magna
og svart Doritos
og hérna polokex var það ekki?
Jú, en við vorum ekki múin að fatta það er alltaf margt sem að Við vorum ekki búin að fatta.
Sem er bara svo óvart vegan.
Mm-hmm.
Já, já.
Og maður hugsa eitthvað aldrei að kíkja á það.
Nei.
En það kom sendana stuttu seinna sem að við föttum að núna er það náttúrulega merkt vegan.
Já, 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 akkurat.
Og það er svo áhugavert hvað tíminu, eða sko allt er fljótt að breytast.
Mm-hmm.
Hvenær stopnuði veganistur þú sérst þín?
Við stopnuðum veganistur, ég held að verið 2014 sem við byggum til Facebook síðuna.
Já.
Og þá var þetta bara eitthvað svona Facebook likes í það og við vorum að posta myndum af því sem við vorum að borða og ég meitt eitthvað svona nýjum vörum. Og það var svona svolítið þá sem var kannski að byrja að koma eitthvað vegan sérvörur í svona heilsubúðir og,
mm-hmm.
og svoleiðis. Þannig að við vorum að posta þar inn á bara hvað við vorum að borða og já, Helga átti svolítið hugmyndina þessu. Þetta var svolítið svona, þú veist, það var ekki til neitt um veganism á Íslandi einhvern veginn mm-hmm. og þau voru nýbúin að stopna hana vegan Ísland sem hét þá grænmetisætur Íslandi held ég
mm-hmm.
og svo stopnum við
það er hópur á Facebook
já, sem er núna vegan Ísland
já.
Hópurinn
já.
Og já það sé ekki já, þá stopnum við þetta sem Facebook síðan og vorum bara eitthvað svona deila af og til einhvern myndum og það eru ótrúlega finnar þessar myndir eða eitthvað skoðar þær Og svo stopnum við bloggið í 2016, þá opnum við það.
Já, og þá er þú búin að vera vegan í hvað langan tíma?
Þá er ég búin að vera vegan í 4 ár og hún í 5. Ég var vegan 2012.
Ok.
Mm-hmm.
Þannig að...
Mér finnst þið núna, þú veist, mér finnst alltaf eitthvað negin... Mér finnst þið vera að þú, og þú veist, veganistur, mér finnst þetta nafn veganistur vera svolítið svona... andlit veganisma á Íslandi þú veist að er eitthvað neginn þeir sem eru vegan vita hvað veganistur er
mm-hmm.
að mér finnst, þú veist, mér veit, finnst að flestir vita
Já, ég er samlega
Já, sko. Og mér finnst líka svona mér svo, þú veist, góður nálgun sem þeir eru með að veganisma að veganismi þarf ekki að vera bara eitthvað svona Já, ekki eitthvað svona get flóknar uppskriftir þú veist, mm-hmm. basically bara gerir þannig típiska heimilsmat eða eitthvað svona
Mm-hmm.
eitthvað svona sem mann er langar í gera það að vegan eða þú veist, veganæsa það og líka svona þeir eru ekki þú veist, mér finnst þið vera svo svona hvernig að ég orða það, svona, svona heldra nálgun á veganisma bara mm-hmm. þetta er bara ótrúlega auðvelt ef við langar að pröfi þetta, þá erum við með hérna platform sem þið getur nýtt ykkur mm-hmm. þú veist, það er ekkit eitthvað svona einmitt, eitthvað svona þú veist, þeir eru ekki með áráður eða eitthvað svoleiðis sem er svo sem líka allt í lagi en fyrir þá sem eru svona að leita að þessari braut þá getur það verið fráhrindandi
mm-hmm.
þú veist, ég veit ekki hvernig ég orða það mér finnst það verið svona heldra nálgun á veganisma.
Já,
og ekki þessi stereó típa af veganisma sem er svolítið svona þessi aktivismi og eitthvað þannig, svona þessi pólitíska nálgun sem að veganismi, orðið vegan er orðið svolítið. Hvað finnst þér það?
Já, það er alveg gaman að heyra að þið finnist að alla á margir veiti bloggið og það hefur alveg verið svona það sem hefum aðlega lagt upp með og ég held að eina ástæðan af hverju margir vita það er bara að við hefum verið duglar að posta alltaf í gegnum árin þannig að ég held að sé eitthvað mikið flóknar en það. En já, við reynum að posta mikið bara venjulegum uppskriftum. Þetta er ekki hotlaustu blogg, ekki neitt þannig. Við erum bara með venjulegar uppskriftir, alls konar íslenskan svona hefðbundin mat og sérstaklega þá kökur og bakkelsi og mjög mikið af fólki sem að notar síðan er ekki vegan heldur eiga annarkvort börn sem eru vegan eða tengdabörn eitthvað svoleiðis og við fáum mikið að skila bara frá þannig fólki sem er mjög skemmtilegt og við höfum samt alveg farið einhvern veginn svona upp og niður í þessari bylgju, við höfum alveg verið mjög svona miklir aktivistar stundum, en samt eginn aldrei inn á blogginu sjálfu að því að bloggi hefur alltaf bara verið uppskriftir og við höfum alveg svona reynt að leggja upp með að þetta sé bara miðill fyrir alla, við erum að sýna hvað er auðvelt að gera vegan mat við erum ekki að íta á neitt hægt að bara kjöta, heldur finnst okkur líka bara, þú veist það vera nógu mikið að íta á að hægt að bara kjöta með að sýna þetta sé svona auðvelt og líka að einmitt vera ekki svona fráhrindandi að því maður einnig, þarf alveg að stíga hægt í jarðar og sérstaklega fyrir nokkrum árum að því að maður var náttúrulega svakalega móðgandi oft að vera með svona lífstíl.
Ótrúlega skrítið hvað fólk tekur sér persónlega þegar maður er ekki einu sinni að setja sína skoðanir eða þú veist, ég man bara mér varst fólk oft reyna svona að fara í fæt við þig um veganisma minna reynda núna það ekki
mjög miklu minna sko, mjög mikla rökræður bara fyrstu árin við fólk sem að var ekki að mínu eða þú veist, sem ég held að bara líka allir veganar kannast við að þeir voru ekki eitthvað leggja upp með að fara að rökraða við fólk en bara leið og maður komin á nýjan vinnustaði eitthvað svoleiðis, maður var að borða eitthvað þá spurði fólk alltaf, hverju tók ég borða þetta já, ég er vegan og þá þú veist, spyrsta líka út og þá vilja allir ræða og allir einhvern veginn vilja reyna námanni tilbaka sem ég ætla að finna, mér var alveg gaman fyrst ég var alveg með svona skemmtileg rök og mér var þegar upp að staði þá getur það eiginlegt sagt neitt.
Nei, þetta er líka bara þitt líf og þín ákvörðun, ég sé ekki alveg.
En líka bara þegar maður byrjar að koma með rökin, að þá, þú veist, en ég geri þetta ekki í dag, bara alls ekki.
Nei.
Og ég held líka bara að þetta er orðið svo vennilegt og þú veist, allir sem maður er í kringum einhvern veginn vita bara að ég sé vegan einhvern veginn, eða þú veist.
Já, mér finnst bara fólk líka orðum svona meðvitaðar að þetta er ekki svona.
Það er líka, já, það er svo mikið upplýsingaflæði að fólk líka veit alveg upplýsingarnar. Það er enginn að fara að koma bara eitthvað hei, en hvað með þetta og þetta út af því að þú veist, það veit alveg hvað er rétt.
En líka bara með svo geggja við því að þú náttúrulega varst með svörin við allu. Þess, mér fannst það var svo gaman að hlusta á rökræðir.
Og maður var það alveg, þú veist, maður var náttúrulega fljótur, þetta er alltaf sömu spurningarnar. Og svo vorum við þrjú saman vegan á heimili, þannig að við vorum eitthvað svona að ræða þetta alltaf á milli og þá voru svo náið svona vegan samfélag á Íslandi á þessum tíma sem er náttúrulega bara orðið það stórt í dag að það er neinn miklu að þó að sé alveg, þú veist, maður, það er alveg ennþá náið en það er alveg orðið miklu stærra. En það er líka ótrúlega gaman, maður þakkir bara ótrúlega fólk bara út að það er vegan, sko. Mjög skemmtilegt.
Svo þetta er grúðlegt, sko. En ég fór bara að hugsa að mér finnst svo, hérna, furðulegt hvað fólki finnst að mig, þú veist, eiga rétt á að kommenta á, þú veist, þennan lífstíl. Á meðan það er ekkit endilega að kommenta á hvað næsti maður borðar úkslega mikið af hamburgara.
Já, eða eitthvað sem er keto.
Já, þú veist, fólki einhvern veginn,
fólki finnst
að koma þeim eitthvað við.
Já, svona illa, eða svona mikil árás á sig einhvern veginn.
Teka svo persónulega. Ekoið er að verða svolítið svona.
Og ég held að það sé svolítið bara svona út að það veit betur sjálft og þá einhvern veginn. En ég, það er samt ekki þannig í dag eða þú miklu minna í dag.
Algjörlega.
Og fólki finnst þetta ekki vera eitthvað svona rosalega persónulegt lengur.
Nei.
Ég er meira bara alveg sama sko.
Takk fyrir að ryðja brautina.
Já.
Svo það varum til vegan fólk á undan mér, ástandi, ég lofa.
En ég var í rauninni vegan eða þú veist plant-based út af þér.
Já.
Eða þér að þakka, ekki út af þér.
Þessi þetta ég var líka með áróður við vinkonum mína og fjölskyldu. Þó ég var ekki með hann út á
sem við. Sem ég er mjög þakklátt fyrir að þegar maður er búin að vera svolítið svona þú veist, heila þótt er kannski svolítið stórt orð en mér finnst það alveg viðeigandi að það er stundum svolítið svona bara með markasetningu og markasetningu eins og við höfum talað mikið markasetningu á fatnaði þú veist, það er verið að heila þá fólk með greenwashing til dæmis og það má alveg tala það líka í þessu samhengi að
Það er náttúrulega mjög svona rótgróið þetta kjöt át og þú veist, masculinity saman sem að má alveg svona rekja aftur í markasetningu að það er markasett sem þú veist, kallmenn og þannig sko
og líka bara eins og þú veist þegar við vorum lítil skilur hérna öll lögin þú veist, þau gefa okkur ekkin svo öll eða þú veist að segja lög og þau gefa okkur mjólkina veit þið hvað ég lægði að syngja?
Ég veit ekki hvað það er að syngja
hvað heitir þetta lag?
Þetta er nú skal syngjum kýrnar
já, nú skal syngjum kýrnar sem dyrir
jú, ég kannast við það og ég bara var ég að missa
ég ætla að reyna að sleppa að fara að syngja hérna mækinn fyrir framan alþjóð en þá segir sem þetta textin þú veist nú syngjum við kýrnar sem gefa okkur mjólkina svo öll við verðum stór eða eitthvað svoleiðis
já, hraust
þú veist, það er verið að segja þetta þú veist, í lögunum og svo erum við náttúrulega bara að syngja þetta þegar lítil
já, emmitt
og, hérna, og líka bara þú veist, eins og mjólkuframleyslur hafa notað auglýsingar hérna, mjólk, þú veist, að þú veist sterk bein
já, gott fyrir beinin
og þannig að bara eina, ég held að sé eina fyrirtæki í Íslandi sem að þarf ekki að ég veit ekki hvort, ég held að sé ennþá það þarf ekki að lúta sömu lögmálum og önnur fyrirtæki um markasetningu til barna, það er MS það þau fá að vera með mjólkur daginn í leikskólum og grunnskólum landsins sem er bett að fá gefins mjólk og það er heill dagur til engar mjólkinni
þannig eðlilega verður
þau senda post heim til allra nýbakara fóldra sem að þeir bönnir eru að vera 6 mánuða stóðum mjólkur postinn
það er svolítið skrítið Það er
já, og það er, þú veist, það er ólöglegt á Íslandi að vera með auglýsingar inn á leikskólum og grunnskólum og bara öllu menntastofnunum held ég.
En af hverju með þau það?
Maður spyrir sig.
Óhugavert.
En hver var veist, er ástæðan fyrir að þú varst vegan til að byrja með? Var það sem sagt að þið langaði bara að prófa?
Já, það var bara að þið með langaði að vera eins og sýstir mín.
Já.
En svo eftir á þá bara einhvern kom allar ástæðunar og ég var ekkit eitthvað ákveðin ég ætla bara að vera vegan og vera alltaf vegan heldur alltaf ég bara að prófa þetta en svo bara fann ég enga þörf til að fara tilbaka.
Nei.
Og þú veist já, bara svona allar ástæðunar koma eftir á mjög mikið svona seyfærslegar ástæður og líka heilsufærslegar þess að ég hef samt aldrei eitthvað svona mikið spáð í því ég borða alveg holt en ég er ekkert eitthvað svona hyper fixated á eitthvað þannig.
Nei.
Og svo nokkrum árum setna fannst mér meira svona umhverfis ástæðnar koma inn í.
Já.
Þegar að koma aðeins meira svona umræða bæði bara umhverfis og þú veist, þannig hluti og líka þá einmitt umræðan hvernig mataræðið okkar hefur áhrif á umhverfið. Og þá einmitt kom það inn í og það er alveg svona jafnsterkur eiginlega í dag finnst mér, fyrir mér er umhverju sjóna með sko.
Mér sem svo geggja að hafa fengið talju í síðust þátt sem er í raun hún er reyndar ekki vegan eða svo hún er ekki græmitseta
glindum að taka það fram
en hún er mjög hlind því að fólki minn borði
mingi tónnesli bara
þannig að svo gott að fá hún þú veist að tala þá rosa mikið að heilsu fars sjónameði og líka þú veist umhverfis sjónameði en við fórum ekki alveg að því ég vissi að myndum taka það hér
við fórum ekki í einhver svona siðferðsli sjónameði
nei, og ég vissi sko líka með þú veist, við fórum aðeins í, þú veist, að kýrnar náttúrulega, þú veist, við erum að gefa þeim mat og við erum að gefa þeim vatn mm-hmm. og þær taka pláss og þær prumpa og setja út mengun, þú veist, í lofti og eitthvað þannig. Sko, það til margar rannsóknir sem sýna fram á að ef að við myndum vera kreminsætur til dæmis, að þá gætu við fætt allt mannkynið mm-hmm. í rauninni út af því að við erum að gefa dýrunum matinn sem að fólki geti borðað.
Mm-hmm. Við erum að fara mjög langa leið oft.
Já.
Já. Og í líka bara að því að við erum að gefa dýrunum fæðubót svo þau séu með ákveðin næringarefni mm-hmm. í sín líkama mm-hmm. svo við getum borðað þá getið og fengið þessi næringarefni þegar við gætum í rauninni bara
borðað
það sem græmið ávexti og heilkorn og það sem er einmitt verið að gefa þeim sem er soja og alls konar svoleiðis
mm-hmm.
Þannig að þetta er mjög löng leið oft mm-hmm. og einmitt ekki mjög góð fyrir umhverfið og ég er alveg búið að sýna fram á þó ég sé alls ekki með eitthvað svona mikla starindur á hreinu en bara að þessi það framlega sérstaklega ég held að sé rautt kjöt sé mest sé óumhverfisvænast
mm-hmm. Og svo kú, ég held að sé bara kú og kjöt, eða þú veist, frá já, kú í rauninni.
Já, já, og svo komið bara eftir, þú veist, mm-hmm. Ljósara kjöt og hala róan af dýra afurðum í rauninni
mm-hmm.
og eftir því.
Já, mér finnst þetta að þetta er svo áhugavert að því að leiðum maður svona, í rauninni finnst maður þetta svo svona mikil no-brainer, eða þú veist, manni finnst þetta svo mikil make a sense að þegar maður opnar þessa gátt að við erum að gefa dýrunum matinn sem að
mm-hmm.
annað fólk geti borðað og líka þetta að þú veist eins og til dæmis bara ef við hugsum B12 þeir sem eru vegan og græmitsætur þau eiga helst að borða B12 en mm-hmm. það er líka vegna þess að dýrin þú veist
fá B12
þau fá B12
þegar næringar bætt B12 inn í já.
Og líka en... borða að því B12 er í rauninni finnst í jarðvegi eða, mm-hmm. veist, og við þrýfum græmmetu okkar það mikið mm-hmm. að við fáum ekki jarðvegin mm-hmm. á græmmetu
en í rauninni mjög mikið samt af fólki sem að borða kjöt líka með B12 skort þannig að ég held að þetta er ekkert svona alveg klift og skorið finnst mér að því að til dæmis það tek ég engin vítamín þó ég ætti að gera það en ég bara gera það, ég gleymi alltaf og hef farið oft í blóðpröfur og það vantar aldrei upp á neitt. Þannig ég held að þetta sé líka bara mjög mikið spurningum hversu góður líkamiðin er að taka upp vítamín.
Já.
Út að það er, þú veist, það eru næringarefni í öllu mat.
Mm-hmm. Já, við tölum um að við talið á hann. Mm-hmm. Þú veist, að við eigum í raun ekki að þurfa að taka inn vítamín nema, þú veist, D-vitamín.
D-vitamín, já.
Og þú veist, að við eigum að fóta matnum.
Já, og það er ekki ástæða, þú veist, það er ekki, ástæðan fyrir því allar hillur og þannig í öllum búðum og aptökum eru fullar af vítamínum er ekki út að það er eitthvað nokkra sem eru græmmetsætur sko.
Nei, nákvæmlega. Og mér finnst líka, eins og varst að tala áðan, að mm-hmm. þú veist, það er alltaf að tala að það er svona mítan að fólk sem er vegan eða græmmetsætur séu næringarsnöð mm-hmm. og þau sitja með linsubjörnarsúpu á meðan manneskjan við hliðinu var með kókumjólk og ostasleifu þess að minnst líka skipta máli bara í rauninni hvort sem voru græmmetsæta vegan, kjötæta eða whatever, að þú sért að borða það holt, að því þóttu sért kjötæta.
Já, ég held að
það
snúist miklu meira bara um það.
Þá ertu, þú veist, þú ertu kjötæta getur alveg borða líka óholt.
Það getur bara mjög
óholt og eða ertu vegan getur líka borða óholt, skilur þetta er gleymist
miklu einfaldari enni heldur en að eitthvað matara er svona hinsegin
mm-hmm. Já, algjörlega mm-hmm. og fréttunum um daginn fyrir svolítið löngu síðan að þá var verið að tala sem sagt, hvað var það? Það var eitthvað skortur eitthvað verið að tala það væri eitthvað skortur af eitthvað vítamíni eða eitthvað vegna þess að við erum að borða minni fisk
Jóð
Já, jóð mm-hmm. Og þá var verið að tengja það við sem sagt, hérna ungt fólk.
Já, ungt fólk borða minna fisk. Já.
Já.
Mm-hmm.
En í rauninni, þú veist, þá er það að þú veist, það var að vera að kenna svolítið að það væri út af því að allir eðst mikið ungu fólki væri græmsætur eða vegan.
Mm-hmm.
Já,
en þú veist, þetta er bara út þegar við erum þú veist.
Já, ég held að þú veist, ég er náttúrulega engin sérfræðingur í neinn svona, en það er auðvitað alveg rétt.
Já, en það er samt, þú veist, þótt að við séum, þú veist, þótt að þú sért ekki vegan en grænmetisæta, þá erum við að borða minni fisk. Skilur við?
Já, ég meina það.
Veist, það var alveg rétt að vera að kenna veganismannum og grænmetisætanum skilur við mig?
Nei, já, einmitt. Ég held við erum að borða minni fisk og ég held að sé einmitt allir að borða minni fisk, já. Ekki bara einhverja grænmetisætur. Og það er hægt að fá jóð í alls konar öðru þara já. Og örugglega fullt öðru mat.
Já.
Þannig að, þú veist, en auðvitað reyni, það er hagsmun að gæta þannig að það er reynt að pússa eitthvað svona.
Nákvæmlega, að því við erum fiskiþjóð.
Já.
Fiski og mjólkurþjóð.
Þannig
að við þurfum að passa að þetta 1% fáið sinn hagnað. Við þurfum
að passa að það seljist vel.
Já. En hérna, mér langaði svolítið að ræða líka sko, veganisma í tengslum við hérna fataiðnaðinn.
Mm-hmm.
Að því að hérna það er rosa mikið af til dæmis eins og leðri notaði í fatnaði og dún í dúnalbum eða eitthvað svoleiðis og þú veist, þeir sem ekki vita þá er rosa mikið eins og til dæmis bara dúnalbur eða hérna ég ætla að fara neymdropa ég ákveð að hætta við að hérna úlpur sem er til dæmis með svona loðkraga það er, þú veist, dýrin eru pínt til þess að við getum verið með þannan loðkraga eða þú veist, vera með hérna eitthvað feld eða verið feldkápu skilur og þú veist, þessi dýr þú veist, það er ekki þú veist, það er til hérna bæir, eða ég ætla að segja bóndabæir framleiðslu bæir sem að eru að framleiða eða er með minka í framleiðslu eða í hvað segir maður
Já,
í framleiðslu
eða rækta
í ræktun, já, til þess að búa til fatnað þú veist, að það er alltaf að hugsa að leðrið, já, leðrið kemur bara frá kunni sem að var kosmið dáin í sumum tilfellum er það þannig en oft á tíðum þá erum við samt að anna eftirspurn
já, ég held að í mjög kannski dýrum tilfellum sé það þannig
já.
En í flestum tilfellum sé það ég veit að ég get alveg viðurkennt að ég veit minnst þetta.
Já, já, já.
Þetta hvað segir maður?
Þetta
þennan anga kannski.
Já, þennan anga af veganisma. Og ég hef alveg svona farið mjög fram tilbaka í þú veist, í að pæla í hverju ég klæðist og ég held að ég hugsa að kannski aðeins meira út frá bara svona mjög basic umhverju sjónarmiðum, svona ég veit svona mjög mikinn grunn á því bara hvaða merkir slæm, hver er betri, kaupa notað frekar heldur en nýta, kannski ala bara eitthvað svoleiðis sem ég spáði minna í en ég hef aldrei eitthvað verið mjög spennt fyrir að kaupa mér alvöru leðurjakka eða eitthvað svoleiðis en það er líka bara út að það er rosalega dýrt
sko...
og það hefur ekki verið svona eitthvað sem ég spennt fyrir að eða peningum í er fatnaður þannig að ég miklu meira basic þar einhvern veginn
Já, sko hérna, ég horfði á mynd daginn, ég ætla að setja, við setjum hana með hérna, þessum Instagram posti sem var veganisma og hérna, veganisma í sambandi við fatnað og það er svo miklu meira en við gerum okkur grein fyrir því af einhverju ógeðslegu í gangi og ég ætla að fara eitthvað ógislega í dítila það frekar bara að segja að það er rosa mikil já, bara þau stýra nýð í gangi í tískubransanum miklu meira en við gerum okkur grinn fyrir og líka svo bara þú veist, ég persónlega kaupið mér ef ég kaupið mér leðjakka eða eitthvað þannig þá kaupið ég að notað því það er það nú þegar til líka því það kostar mikið
og það er ekki búið til eftirspurn fyrir eitthvað nýju
nei, nákvæmlega og ég, þú veist, vil frekar kaupa notaðan leðjakka, frekar hann að kaupa leðjakka sem er búin til sem er vegan að sem þá búin til úr plasti en núna svo sem er verið að búa til alls konar leði til að búa til leður þá til þess bara eins og sveppum eða avokadóskinni eða eitthvað þannig.
Það er okkur áhugavert.
Já, það er geggjast.
Græmmetis.
Já, græmmetis leður. Þannig að það er alls konar
það er alls konar í gangi.
Já.
Og það er náttúrulega, þú veist, það er allt hægt, held ég.
Já.
Og við gætum alveg vel lifað án þess að stuðla að þessu óbeldi en hann getur að bara.
Já.
eða ekki innan gæsalappa. En ég held að þetta sé alveg svona, þú veist, þetta rosa flókið subject, að því hvar ætla maður að draga línuna í, þú veist, dýranýð og móti bara nýð á fólki sem er í framleiðslu.
Einmitt.
En þú veist, í rauninni er þetta alltaf bara eins og sama gamla tuggan að bara kaupa minna og kaupa meira notað og nýta lengur.
Alltaf, sko.
Sem er svona, kannski, grunnsvarið fyrir svona hluti akkurat í dag þar sem við erum.
Mm-hmm.
En ég held alveg að það, þú veist, það er allt hægt.
Já, og líka bara hvar, þú veist, hvar ertu, minnst það líka að skipta máli upp svona, ef þú, hvað skiptir þið mestu máli? Þú veist, er það siðferði fólksins með að búið til fatnaðin, er það siðferði, segjum bara við erum að skoða leðutösku. Skiptir það máli fyrir þið framleiðslan á leðutöskunni? Skiptir það máli fyrir þið að hún, þú veist, þið mitt sé vegan og segjum að hún sé vegan og þá búin til úr plasti sem því þá það er líka óumhverfisvænt. En svo ef hún er búin til úr leðri og þá gæti það verið umhverfisvænt en þá er samt líka þetta annað eftirspurn af dýri sem að þú skilur þetta er svo ótrúlegt að maður getur farið í alls konar hringi með þetta.
Og líka örugglega alveg óumhverfisvænt.
Já.
Þó að það sé búið til úr leðri. Ég held að sé mjög lítið af einhverju svona framleiðslu sem er í rauninni orðir umhverfisvæn í dag nema eitthvað sem er alveg rosalega dýrt.
Já, ég veit það er eitt fyrirtæki sem hann hérna tekur leður sem er í ruslinu og nýtir það og gera það þú veist, býtur skó úr því en þú veist, það er til helling af við getum, það er til helling af vörumerkjum sem eru með skó ekki úr leðri.
Já.
Og ég er alls ekki að sitja hér og segja að ég eigi ekki leðurskó eða þú veist, það er aðalega það sem ég kaupi leður eru skór. Annars er eiginlega ekkert sem ég kaupi leður, sko.
Verið svipa hjá mér, sko.
Að það er líka út
af það erfitt að finna, já, og erfitt að finna einhvern veginn mjög yfirborðskend en svona einhverja flotta veganskó hefur mér fundist.
Þannig
að það hefur verið svona þar sem að ég hef kannski mest kifti eitthvað sem er ekki vegan en hvað ætla ég að segja
Það bara setja inn ef þið er leita vegan skóm þá finnst mér svona go to merki er veja
já.
Og líka on running þeir hérna ef þið er leita þú veist í þetta skóm þá
En já, ég ætla að segja þú veist, það þurfi eiginlega þú þarf bara eitthvað að draga lína einhvers staðar siðferðislega út af því að þú tapar alltaf einhvers staðar og geinar einhvers staðar annars staðar. Þannig að mér það er svona það er miklu flóknari heimur heldur en bara matvæla framleiðsla finnst mér þó að það er alveg líka til eitthvað veist, matvaraframleiðsla sem er slæm á mannúðlegan hátt. En það er einhvern veginn auðveldar samt að finna út úr í finnst mér heldur en með fötin. Það er miklu meira í gangi svona markaðslega séð með fatnað og tísku. Heldur en er bara með matvaraframleiðslu.
Já, það er kannski líka bara því það er svo, þú veist,
það er svo miklar hagsmunir og það er svo rótgróið einhvern veginn.
Já, og líka allt svona rosa leynd og ég held að sé
já,
líka bara
mikið leynd.
Þú veist, jú, það er til mjög mikið af matframleiðsla fyrirtækjum, æskiljiði. En það til, ég held að, þú veist, ég veit ekki, alltaf sé ekki til meira af fata fyrirtækjum. Þú veist, ef við hugsun, þú veist,
það er líka kannski bara lengri leið.
Já, lengri leið, ummi.
Það fer inn á borð hjá fleirum og erfara einhvern veginn að koma, þú veist, trakka þetta allt saman.
Já, nákvæmlega.
Mér hefur alltaf fundist það svona flóknar og það er kannski líka bara því ég hef minni áhuga á því, ég hef meira áhuga á mat.
Já.
Að það einhvern veginn er alltaf auðveldar að læra um eitthvað sem maður hefur áhuga á.
Það er kannski líka bara eins og þú veist tala þú veist tómatur er bara tómatur en þú getur ekki verið eitthvað hérna í náttinu og það er vaxandi buxur skilja þú veist buxur þurfa þú veist það er svo langt ferðlið mitt
já.
Þannig að það er alltaf, já, það er mynd alveg mjög góði punktur, sko en þetta er ótrúlega svona mér finnst líka bara eftir að maður verður plöntu með að þér samakvæmstur því að á bakviði, að því að veganism er líka þetta svona, þú veist, það er ákveðið svona pólitist hugafar líka á bakvið veganisma og hérna, ef maður leður skóm Vist, mér finnst maður alltaf já, með eitthvað svona byttu nú við
það eitthvað sem að fylgjast með
já, ert varst þú ekki vegan eða skil ég
já,
ég er að reyna mitt besta
já, ég hef alveg tekið svolítið svona meðvitað ákvörðun það í mitt af því að ég hef alveg oft sýnt eitthvað á Instagram og eitthvað svo leið það sem sérstallega ég sé kannski í svona úlpu eða svona skóm og ég hef svolítið bara svona tekið með þetta ákvörðun að þú veist, ég er að gera mitt besta og ég er alveg að spá þessum hlutum og mér finnst það að vera nóg fyrir sjálf á mig og þá er mér í rauninni alveg sama hvað ekkur öðrum finnst að því að þú veist, ef að þú ert bara að sitja og dæma einhvern annan fyrir að gera eitthvað eða þú veist
Þetta verður, fólk er bara að taka þessu svo persónulega
Já, eða þú veist, það er líka svona að reyna að trykka mann einhvern veginn að þú veist, ok, þú stendur fyrir einhverju og mörgum finnst þá eins og ég sé að segja ég sé betri en þau að vera, þú veist, vegan en svo leið og þau geta einhvern veginn rífið mig niður fyrir eitthvað að þá, þú veist, vilja þau gera það en það er samt það er ekki mjög mikið en þá finnst mér það er allir orðnir aðeins meira svona jolly og líka bara orðnir meira, eða minnst fólk fyrir að fara að bera meira virðingu fyrir því að annað fólk er bara að gera sitt besta
Já, í sammála
Þannig að þú veist, ég tók bara með þetta ákvörðun að þetta er það sem ég er að gera og það er nóg fyrir sjálfa mig og þá þarf ég ekkert að spá hvort að einhverjum öðrum finnist það nóg En ég held að það sé svolítið svona það sem maður verður að gera því maður getur aldrei verið fullkomin í einhverju svona
Finnir kannski bara þín gildi
Já
Þú vilt, eða þú veist, ég vil leggja áherslu þetta og þú vilt leggja áherslu hitt og þá kemur það í rauninni öðrum ekki meira við sko
Nei, bara, einmitt
Finnst mér allavega
Já, 100% sko En mér finnst líka bara, þú veist Já, einmitt bara gera sér besta
en ég svolítið ég væri til að vita bara svona hvernig, þú veist að því þú ert væntalega þú ert kannski með eitthvað svona sem þú myndir vilja kannski sjá breytast veist, eins og varandi veganisma Já. Eða bara þú veist, í fullkónum heimi hvað sægir fyrir þér myndir breytast kannski bara svona samfélst þessi og
í fullkónum heimi að þá náttúrulega bara væri allir vegan
Já.
Finnst mér en í þeim heimi sem við búum í dag þá finnst mér alveg margt vera hægt að gera betur og mér finnst oft verið sett alveg rosalega mikil pressa á einstaklingin sérstaklega þá í umhverfismálum og einmitt eins og við erum búin að vera að tala að þú ert kannski reyna að gera eitthvað gott og svo eitthvað annar benda á það sem þú ert að gera slæm og já, mjög mikil pressa á einstaklingin að flokka og einhvern veginn sjá þess að hluti og
sem er þú veist alveg gott að blessa bara
já, að já, sem er mjög gott að blessa en samt svona væri kannski sem er náttúrulega miklu flóknara en ef það væri bara bannað að gera ákveðna hluti að þá þyrftum við náttúrulega að flokka en það væri samt svona Ég veit ekki alveg hvað þér að fara með það.
Það væri ekki valkvætt.
Já.
Og þá er búið að taka ábyrðina svolítið.
Það er bara eins
og
með plastpókana. Það má ekki nota plastpókana.
Núna má ekki lengur vera um plastpóka í búðum. En af hverju tók það svona rosalega langan tíma að banna það.
Já.
Og en þá var samt alltaf mjög mikil pressa á innstaklingin að vera með fjölnota póka.
En samt var plastið alltaf í
búði. Já, en samt var það alltaf í búði. Líka með veganisman einhvern veginn að þú veist, það er fólk sem er vegan sem er að reyna einhvern veginn að breyta ykkur og tala það og ég held alveg það breytir alveg ykkur en það er alveg svona stærri hlutir kannski sem ég finnst að eins og bara ríkið þetta taka ábyrð á afsakið eins og til dæmis bara að skoða aðeins hvar umhverfissjónarmiðin koma inn í og hversu óumhverfisvænt margt er og taka það ábyrð þar með því til dæmis að bjóða ekki upp á óumhverfisvænan mat á stofnunum, veist, opinberu stofnunum að því að fólk getur alveg valið að borða heima á sér og þá er kannski aðeins meira frelsi fyrir einstaklingin að velja hvað það ætlar að velja sér og hvernig það ætlar, ef við myndum til að með stálum í fullkomnum heimi þessi 100 grömm á viku, hvar það ætlar að taka inn þessi 100 grömm af kjöti og gera vel við sig innan geðsalappa að ríki myndi bara taka ábyrgð að segja við ætlum ekki að bjóða upp á þetta og þetta er mjög óumhverfisvænt og við getum gert betur sem samfélag bara með því að opinbera stofnanir taki þetta út og það verður kannski einhver brjálaður en það eru rosa fáir sem eru að borða einungis á opinberu stofnunum og þú veist, ef við myndum fara alveg af því að það myndi alltaf einhver segja jú, en það eru svona einhverir, en þá verður kannski bara hægt að taka það út fyrir svega það er rosa lítið prósenta og skoða eitthvað annað þar en langflestir eru kannski bara að vinna borða hátæðismat eða bara skólar og grunnskólar landsins og þeir staðir þar sem að það er alveg hægt að bjóða upp á til þessu vegan mat sem er mjög næringaríkur og tikkar öll bóksin og þá erum við örugglega að taka út miklu stærri part af þessari neyslu heldur en bara ef þetta árið þá vera til 10 veganar og næsta ár vera til 20 viðbót og það tekur rosalega langan tíma þannig að mér finnst alveg oft svona eins og einstaklingurinn eiga að taka rosalega mikla ábyrgð á meðan að ríki bara eignin gerir bara það sem að það vill
Já, minnst líka bara eins og með þú veist að því að það borða eftir, ég veit alveg að það er fólk sem er gekkir en fyrir utan það, að það borða að það geta allir borðað græmmetismiðan mat
þannig ofnæmis
já, þú veist, þannig
friendly
nákvæmlega, þú veist, þannig allir þannig í rauninni
og það væri bara matavenjan og væri öðruvís og fólk myndi bara vennist þessu held ég
já og það væri líka bara með mat sem allir geta að borða þá er þetta ekki eitthvað svona bara eins og á leikskólum eða í skólum þú veist þannig ef það er bat sem er grænsett eða vegan eða eitthvað þannig að þá er þetta ekki að þú veist lát, þá þarf það ekki að fara að koma með nesti að sér mat og vera öðruvís en allir hinir
já og vera með eins og núna er held ég þar sem er skólamatur fyrirtækið sem er held ég langflestum skólum að þeir eru með bæði vegan og non-vegan
okay,
þannig þarf að vera elda tvennskonar og það er jörglega meiri sóun í kjölfarinu að því
frekar bara elda eitt rétt ég skil ekki alltaf þegar
maður Vist, já, og það er oft bara eins og margir tala um veist, þessi skrif sem er verið að taka eins og banna plasturhörin sem er bara gott að blessað
Algjörn.
En er það í raun og veru að fara að gera eitthvað þegar að
já, svona hversu mikið
hversu mikið er það að fara að gera í stóra samhenginu og er það út að því að plasturur eru virkilega slæm fyrir umhverfið, er það út að því að það var eitthvað myndbænt af skjaldbugu sem var á væral þannig að
svo þegar það er eitthvað svona vegan myndbænt sem er væral þá er það bara hræsni og áróður og eitthvað þannig
og líka eins og bara, það var fyrir nokkrum árum að segja hann að verkfræðistofa sem að byrja að reikna út umhverfis áhrif matarins á hverjum einasta degi í hádeginu og var með upp á skjá og þetta var rosalega mikið talað út af því að vegan matarinn var bara brotabrot af hinum með við umhverfis áhrifin og það var mjög mikið talað þetta hann verið kastli og svo kokkuninn og bara allt á fullu og svo gerir samt ekki neitt svo bara nokkrum vikum setna er öllum alveg sama en mér finnst þetta svona mörg svona skref sem að ég sé ekki alveg af hverju ætti að vera svo flókinni framkvæmt að þú veist, hið opinbera myndi bara taka smá ábyrgð og vera leiðandi í þessum hlutum út af því að þú ert ekkert skilja neitt út undan með því hætt að bjóða upp kjöt
Nei,
í leikskóla.
Minnst það líka að vera málið. Að þú veist, minnst þú vera svona líka það er fólk sem er með ofnæmi þú veist, þess að bara mjög mikið í leikskólum er krakkar með mjólku ofnæmi sem er bara annað umræfni fyrir sig, af hverju það er en hérna,
Og þú veist, það gefur fólki bara aðeins meira svigrúm til þess að þurfa ekki að vera að kannski hengja sjálfa sig á að gera betur þegar að ef að ríki er að gera betur og þá hefur einstaklingin kannski aðeins meira svigrúm til þess að velja að því að sumir hafa kannski ekki bara bæði efni á því þó að það sé hægt að borða veganmat mjög ódýrt. En sumir hafa kannski bara ekki svona bæði hvað sem er hugræna bara svona þeim mental load í lífinu þeirra er bara það mikið og það hefur ekki tíma eða pláss í heilanum til að vera spáði sem hlutum
að því maður þarf rauninni svona reprograma best endur gera heilan
maður þarf að fræða sig mjög mikið
að því maður er bara búin að læra að mjólk sé veist, og ég drekk ekki mjólk þegar lítil og þá átti ég að vera með mjög veik bein stífa ekki að heyra það þegar lítil þannig að við erum bara endalaust að
Og svo er náttúrulega, þú veist, stærsta vandamáli er alltaf í rauninni fólki sem á nóga peningum og eyðir bara eyðir og er alveg sama, bæði með, þú veist, matinn og líka með bara eins og föt og allt annig. Og þú veist, vandamál liggur rauninni kannski ekki í mömmunni sem kaupir föt á börnin sín í H&M einu svona ári.
Já, nákvæmlega.
Heldur liggur að meira í veist, áhrifavaldinum sem kaupir sér heilan kassafötum ykkur einstu viku.
Já.
Veist, og það er alveg sama með matinn.
Já.
Að þú veist, vandamáli er kannski meira einmitt í þeim sem eru bara að spreða og henda og
hvað var
er það? Alveg sama einhvern veginn.
Ég talið að tala um í síðustu þetta einmitt að við varum að henda 90 kíló á mann af já, mat á ári.
Ári.
Það, við erum að henda svakalega mikið bara vestrænn heimur af mat út af því að þú veist, okkur er bara einhvern veginn orðið svo mikið sama eða þú veist að það er svo sjálfsagt hlutur fyrir svo stórri prósentu af fólki að það er svona, æ, bláberin er eitthvað smá ég kaup bara ný það skiptir með engu máli
já, nokkulega.
Og ég er ekki að segja, ég sé eitthvað
Nei,
það, ég er ekki efn á bláberjum en já, ég held að það sé svona það er alveg margt sem hægt að gera öðruvísi og bara að þið opinbera væri kannski að það er svona leiðandi í þessum efnum, en væri ekki bara svona gerið þetta
já,
og eins og við vorum að tala við vinkunum okkur um daginn sem að á veslun að þú veist, eins og líka þegar við vorum að opna kaffuhúsið og maður er svona að reyna að fá upplýsingar um hvað maður á að gera hvernig maður á að flokka þú veist, að kemur allt í rosalega miklum umbúðum þegar maður er að panta og þú veist, er eitthvað að gera við þær, er eitthvað að gera öðruvísi, það getur einnig engin svara þessu.
Nei,
það er allir bara svona, já
og þú veist, hún hafði
já, og hún hafði samband við heldur sko, umhverfisstofnun eða eitthvað, þau voru bara eitthvað
og maður er að segja
nei, það er ekkert hægt að gera neitt
ég heldur hún hafði haft samband við umhverfisstofnun og hérna
bara sorpuðan
já, hún hafði samband við þau líka þau gátu
ekki og þetta er allt bara eitthvað svona fyndi út úr þessu sjálf við erum ekki með neinar guidelines fyrir þig nema bara að flokka
já.
Og þú veist, setja pappan í pappan
já, eitthvað svona sem að, og minnst líka eins og bara með rörið ég held að það sé líka oft svona að því að það er frekar auðvelt að sleppa í nóta rör
já, er ríki bara einhvern veginn að gera þetta til þess að komast upp með allt annað út að þau geta samt benta og þau eru að gera eitthvað.
Já.
Þau eru búin að gera þetta.
Já.
Og þá er ekki hægt að hengja þau fyrir að vera ekki að gera neitt.
Og líka bara sem einstaklingar, þú veist, okkur finnst miklu auðveldara að nota ekki rör en að þurfa að fara að hætta að borða kjöt er eitthvað sem okkur finnst
kannski
eitthvað
miklu stærra. Fólki finnst samt mjög erfitt.
Já,
bara
að hætta að nota rör. Veitinu.
Að hætta að nota, já.
Já,
ég tengi, og nýjar sko. Og pappaskeiðar
en þú veist ég tengi að því ég nota bara fylnota
nei en þú veist bara svona umræðan þegar það var að vera að breyta skýrunum og rörunum þetta var alveg hrikalegt þetta er náttúrulega ekki teka, þetta er ekkert bestu vörunar en,
nei, en þú veist þetta er bara fínt
ég held að sé ekki
og þetta er líka bara breytir
ekki svona miklu
bara í stóra saminginu skiptir þetta ekki neinum máli þetta snýst bara um að sem er eiga erum með breytingar heldig.
Já, og það er náttúrulega einmitt stóra málið
en svo er engin að tala um að það er engin að segja að við þurfum öll að hætta að borða kjöt það er ekki verið að banna eða veist, þetta er meira bara
nei, veist, það er það sem ég er að segja veist, ríkið er ekkert að með þessu
já, þá, væri,
þá er það ekki að banna kjöt át, heldur eru þið bara að taka afstöðu bara við erum bara að reikna þetta út og svona lítur dæmið út þetta er róslega óumhverfisvænt þannig að við ætlum ekki að gera þetta
þannig að við ætlum að stuðla að
já, og þá þú kynnist fleira fólk vegan mataræði og þá getur fólk valið frekar sjálft þegar þau eru að elda fyrir sjálfs eða að fara út að borða eitthvað svoleiðis hvað þau ætla að borða en hið opinbera tekur afstöðu.
Já, akkurát. Mér þetta skemmtilega peilingar.
Mér þetta bara leika bara meika sem ekki sens.
Já, ég, mér þetta mjög áhugavert, sko. Vist, það er alveg hægt að fara í einhvern, vist, það er alveg hægt að fara í einhvern mótpóla hérna það er allir bara að geta valið sitt og bla bla bla, en mér finnst þetta samt mjög áhugaveru peilingar og eitthvað sem að, þú veist,
en þú ert er í rauninni, ef þú ert að borða hjá hínu opinbera, þá ert ekki í raunin að velja það,
nei,
þú ert í rauninni bara að velja hjá, að borða hjá hinn opinbera
já, akkurat
þú veist eins og í leikskólum og grunnskólum þá er bara eitthvað eitt í bóði
já,
þó að núna sé kannski oft orðið eitthvað vegan lík í bóði en þess að þegar við vorum yngri þá var bara eitt matur í bóði
já, og ekkit val
nei, þannig að það er ekki eins og hér opinbera sé að bjóðu upp á eitthvað fjara rétt að seðil þú veist þetta er í rauninni bara að þau þú veist, það sem þau allavega mínum að þau þurfa að bjóða upp á er bara næringaríku matur Algjörlega. Sérstaklega fyrir börnin
mm-hmm.
og já
já, akkurat, nei, þetta er bara alveg glórulaust
sko. Mm-hmm. Mér finnst líka bara veist, eins og margar svona þú veist, aktivista mynd, bíómyndir til dæmis og bara mm-hmm. rannsóknir hafa sýnt fram og þá erum við kannski aðlega að tala um bara það sem hefur komið fram eins og í Bandaríkjunum að matur sem er í bóði á sjúkrahúsum í Bandaríkjunum er rosa kjöt meðaður mm-hmm. og hérna margar rannsóknir sem hafa sýnt notum bara til dæmis orðið, bara notum bacon
mm-hmm.
þú veist og flestir svona eru meðvitaður það að bacon er ekkert mjög holt og það getur leita alls konar líkamlegum kvillum.
Og bara unni kjöt er já. Skilgreind mjög hátt til dæmis sem bara sjúkdóm valdandi. Já,
nákvæmlega. Og það er svo steikt að svo er sá matur boðin, segjum bara eins og mm-hmm. að bacon sé mjög hérna slæmt fyrir bara háan blóðþrýsting. Segjum það bara.
Já.
Og hérna og svo er eitthvað inn á sjúkrahúsi með ótrúlega háan blóðþrýsting og það verið að gefa honum bacon.
Já, bara á, þú veist, hjarta á æðadeild.
Já, og ástæðan fyrir þessu er náttúrulega út af því, það snýst in the end, alltaf pening. Og kjöt iðnaður, til dæmis í Bandaríkjunum, er hár styrktar aðili hjá sjúkrahúsinu.
Já, og að öllum, eða mörgum rannsóknum.
Já.
Öra styrkja rannsókninar mm-hmm. til þess að þær sýni fram á aðra hluti heldur en er í raunin kannski rétt. Já. Og ég held að þetta sé mjög svona, það sem er stærst í þessu mitt er bara þetta, þú veist, markasetning, hvernig stórfyrirtækin eru að komast inn í þessa hluti, eins og er bara með rosalega margt í dag
mm-hmm.
og einmitt að, og ég man ekkert hvað þetta sé.
Bara, þú veist, í rauninni það er bara ótrúlega mikilvægt að skoða eins og maður er að skoða rannsóknir, af því núna getur maður googlað mm-hmm. allt og fært sönnun og ósönnun. Fyrir öllu, skil ég, þess að ég geti setið hér og sýnt fram á sigur er hollur, bara með því út af einhverju rannsóknu Google. En það er svo mikilvægt að horfa þá hver er að þú veist, hver er að rannsaka og hver er að styðja rannsóknina? Af því að þú veist, það er aðal punkturinn.
Mm-hmm.
Þú veist, það er svo frá að trúa strax bara ómkall. Þessi rannsókn segir þetta, ok, já, farðu neðst og skoðu, hver skrifa þetta?
Já, já, ég ætlaði það er svo oft svona eitthvað rök já, ég get aldrei verið vegan og það ég elska pepperoni pítsu og það er svona, já, en borðaði það bara pepperoni pítsuna eina því að þú borðar hana kannski eins ný mánuði, tvisari mánuði
já, nákvæmlega
og þú veist, þetta er í rauninni miklu meira
inn, kannski,
já, þú veist, prófa að hafa vegan mat eins ný viku
já,
eða tvisari viku
nákvæmlega.
Eða, þú veist, skipta út einhverju eins ný fyrir eitthvað annað og prófa, þú veist, þetta er miklu, ánum þess að vera eitthvað alveg bara farin inn í veganisma
mm-hmm.
sem hendar kannski ekkert öllum
Nei.
Og mér finnst alveg að það já, einmitt, þetta þarf ekki að vera svona ótrúlega flókið mm-hmm. og það er alveg hægt að prófa bara lítil skrif sko.
Og mér finnst þið sko, ef við förum aðeins inn á líka plantan kaffús sem er samstarfsaðalega okkar
mm-hmm.
sem við erum mjög þakkláttar fyrir
þið
ákveðið að stofna plantan, kaffihús, fyrir ári síðan.
Plöntuna.
Já, ég segi alltaf.
Ég fallbeið aldrei.
Ég fallbeið aldrei og því ég held svo föst í enskunni. Já. Að því maður fallbeið ekki, þú veist, enskur. Allana.
Það má fallbeiða.
Já.
En það má líka ekki.
Já.
Það má segja bæði.
Ok. Þið stofnuðu plöntuna fyrir ári, eða ekki?
Jú, það er að vera komið ári núna bara eftir cirka mánuð.
Gekja. Og hérna, ef við getur aðeins sagt okkur, af hverju þið stofnuðu plöntuna?
Já. Þetta var bara búin að vera mjög mikil draumur hjá sérst, þeim sem eru með mér í þessu sem heita Benni og Hrafnildur mm-hmm. þegar ég voru búin að vera með þessu hugmynd svona bak við eirað alveg svolítið lengi að opna kaffihús og ég og Benni voru sérst, að vinna saman og við vorum vegan, einu veganannir
mm-hmm.
sem var ekkalega ánað með okkur hann á rosalega svona miklum rútgrónum eins og maður myndi kalla á ennsku svona corporate vinnustaf,
mm-hmm.
mjög skemmtilegt.
Hvað svolítið er líka kallægum?
Mjög kallægum,
já.
Mikið á svona líka miðaldra kallmönnum
mm-hmm.
sem er æðisluður hópur. En já, þá mjög gaman hjá okkur. Og við hérna vorum bara, þú veist, ofta að spjalla og hann einhvern veginn kom bara með þessa hugmynd og kynnti mig og Hrafnildi eiginlega bara saman.
Mm-hmm.
og við náttúrulega báðar hefum mjög mikinn áhuga á eldamennsku og bakstri og hún er bara ótrúlega góður kokkur og bakari. Hann er svona minnst kannski í eldursinu en hann er að hjálpa okkur mikið með aðra hluti og við bara fórum einhvern veginn að spjalla og svo bara einhvern veginn bara strax vorum við bara einhvern veginn búin að ákveða að gera þetta og fórum bara að leita okkur að húsnæði og við vildum alveg strax einmitt að þetta er því veganstaðir, það var bara svona alveg no-brainer en að þetta væri samt bara staður sem væri fyrir alla og við værum bara með góðan mat og þetta er ekkit, þú veist, við erum einmitt ekki eitthvað svona að gera mikið út á að vera með eitthvað svaka áróður eða eitthvað svoleiðis heldur er þetta bara, þú veist, venjulegar kökur súpa, góðar samlokur og það er eiginlega bara svona meira hvað segir maður, það er ekki aðalatrið það er svona
Nei. Það er bara sem að
það er aukaatriði.
Það er bara svona happens to be vegan
í rauninni. Það er bara svona mikið aukaatriði að það er allt vegan og bæði einmitt til þess að geta verið svona umhverfisvænni staður og líka bara til að geta lifa eftir okkar gildum. Það er ótrúlega skemmtlegt. Og já, þannig að það var eiginlega aðal bara þetta sé góð matur og það er allir velkomnir en það er svona smá aukaatriði að allt er vegan.
Og það er líka bara svona,
svona auka plús.
Já, já, og mér finnst það líka bara að vera svolítið svona skemmtilegt surprise, þú veist, þegar fólk kemur á staðina, því ég er rosa oft á plöndinni og þegar, þú veist, ég heyri rosa mikið, þú veist, þegar fólk er að panta, það er kannski eitthvað fólk eitthvað, já, hérna ég ætla að fá kaffelatti, getur sett haframjólk?
Já.
Og það er alltaf, já, við erum bara með plöndumjólk, eða þú veist, og það er alltaf svona, ha, í alvöru? Og þá er ekki, já við erum með bara þau veist, plöndu meðan matseðil og þá fara allir bara, oh my god, og þessi kaka vegan og þú veist, þetta og þetta og þá, þú veist, eins og krakkar sem lagt á svo þú koma bara, mamma, má ég borða allt í alvöru?
Já,
það er gaman.
Ánámsbönnin eru bara uppáhalds kunnarnir okkar, sko.
Já.
Það er ótrúlega gaman. En jú, það er alveg mjög mjög margir sem að ég held að vita ekkert að þetta sé vegan staður, sko, sem að koma jafnvel aftur og aftur.
Já,
og svo líka, náttúrulega höfum við alveg auðlýst, þú veist, inn í vegan samfélagi mikið að við séum já, við þetta vegan já. Út af því að það er náttúrulega stærsti kunnahópur nokkar
En minnst líka bara, þú veist, þá minnst það líka sýna rosa mikið fólki sem er ekki vegan og er kannski svona með svolítið svona fordóma fyrir veganisma að koma með það á plöntinni af því að allt sem er á plöntinni er svo geðvægt gott
Sjúklega gott
Og þú veist, maður geti farið þarna með bara, segjum bara, þú veist, ég hugsa bara af og ömmu sem að, þú veist,
já, er alveg ekki sveit. Já, ég er alveg oft séð mitt eða alveg nokkur sem séð mitt þannig, þar sem er svona eitthvað ungt fólk sem er greinlega vegan er að þau koma með fóldar sína eða ömmu svona afa og eru örugglega ekkert að segja þeim, sko.
Nei, nákvæmlega.
Nei, það er mjög skemmtilegt, af því við erum alveg oft með svolítið svona gamaldags hefðbundnar íslenskar kökur í bóði.
Bara sjómarskökur
og heilt aspasbrauð.
Já, bara svona fermingar svolítið stemming.
Já, þetta er alveg svona einmitt í bland við þú veist, ostaköku og eitthvað svoleiðis og svo.
Ó, sem ekki gleyma ostaköku. Ég ætla sem búin að nefna hana
eitthvað svona fjóri sinni. Ég var að segja vákvæmd tala út
Já, við erum búin að nefna hana svo oft í þessum podcasti.
Hún er mjög vinsæl.
Ég ætla bara að segja að þú hefur líka alltaf verið mjög mikill matgæðingur. Þessi mann bara þegar við vorum litlar þá varst þú að horfa á Jóa Fel, skilur við vorum 7 ára.
Já, ég hef alltaf haft mjög mikið áhuga á mat og matargerð.
Já, og þú eins og er þá heldur þú flest allar matinn.
Já, ég er að þau eru í, eða sko, já, þau eru eiginlega í fæðingur alveg að þau eru svo trósa mikið að vinna. En jú, ég er svona aðal starfsmaðurinn í eldhúsinu akkur núna en Rafnildi kemur oft og bakar eitthvað með mér
já.
Sem mjög skemmtlegt
já,
en þú veist allt svona allar uppskriftinni er svona alveg mjög mikið frá okkur í bland og eins og þú veist samlökunar og svoleiðis var bara hugmynd að vinna þú veist áður við opnum þannig
að þau eru með í rauninni svona breytilega mannsil þú veist það er ekki nættúrulega alltaf að sama til í kælinum
nei Við erum alltaf með svolítið mjög sem myndið svona kökur.
Já.
Samlokurnar eru alltaf eins, allavega eins og ég er. Og svo erum við með súpu og brönn sem helgar. Brönn
sem
helgar.
Þessi brönn sem hann er, já, hann
ég
er
prófum,
svo góður. Og hann er líka bara svo vinsælt. Minnst alltaf eins og bara vegan Ísland eða bara þegar fólk er að spyrjum hvað getum að fengið brönn. Svo þá minnst alltaf sjá notnið.
Og við vildum svolítið reyna að komast þar inn. Út að það hefur ekkit verið neitt mjög mikið í boði.
Nei.
Af veganbrauns og þegar það hefur verið það hefur oft verið svo alltaf svona ekki alveg sett kannski ja, mikið metnað í Nei. Og annað mm-hmm. á þú veist venjulegum stöðum þannig að við vildum svolítið að leggja mikið fókus þar mm-hmm. til þess að fólk geti gengið að góðum vegan brunns að mm-hmm. það er fátt skemmtlegra
mm-hmm. Og er eitthvað hérna, núna kemur sér þáttir eftir fjóra vikur
mm.
þegar við kom na, þáttun, já, þáttun er alltaf kemur út annan hvað mánudag
þrjár vikur
er eitthvað á döfinni, eitthvað svona sem að á plöntinni, er eitthvað að fara að gerast breytast
nei.
Þeir eru komið út í borð
þeir eru komið borð úti og þetta er að sitja þar núna
já.
En nei, þetta mun bara svolítið rúlla í sumar mm-hmm. svipað sko, bara súpur og brönns og alls konar kökur
mm-hmm. En þið, hérna, þegar þið voruð að gera og greiða plöntinni, þú veist, það var líka svolítið markmið hjá okkur að hafa staðin mm-hmm. líka sem svona umhverfis mm-hmm. vænastan.
Já, við reyndum svolítið að leita í mjög mikið notað Rafnildur sem er með mér í þessu, hún var útskrifst núna úr vörhönnun í listaháskólanum mm-hmm. hún hannaði svolítið mikið staðin Já. Og hannaði líka alveg nokkra hluti inn í hann þess að borðin og eitthvað stóla hillunar, barinn það er eiginlega hannaði hann eiginlega bara allt sjálf
frá notuðu
og eiginlega allt úr einmitt notuðum mm-hmm. efni við
Já.
Og langflest tækin okkar keftum við notuð og svo höfum við líka verið með einmitt húsgögn úr bara góða hirðinum og diska frá góða hirðinum
mm-hmm.
og vildum svolítið svona koma með notað og nýtt í bland
mm-hmm.
og reyna einmitt að nota mikið þú veist, notast mikið við notaðan efni við en samt að það myndi á endanum koma með alveg svona heilrænt flott lúk sem myndi ekki líta út eins og þú væri bara inn í góða hirðinum
mm-hmm.
Nei.
Þú veist, við vildum að þetta yrði alveg flott og svona stílreint
mm-hmm.
en mjög,
sem þetta er bara takk, mjög fallegt á plöntunni mm-hmm.
Takk innilega fyrir það, en það er eiginlega langflest sem að maður sér er kiftnotað eða búið til úrnotuðum efni við
mm-hmm.
það er aðalega bara eitthvað svona inn í eldhúsi og eitthvað sem er meira nýtt sko
Þannig að plantan nafnið mm-hmm. er veist, þetta er svolítið svona heildrænt konsept
Já, það er svolítið svona vísun í bæði bara náttúruna og þú veist, kaffiplöntuna líka,
mm-hmm.
en líka vísun í emitt þetta plöntu með að fæði, mm-hmm. sem að kannski vegan fólk tengir þetta orð meira mm-hmm. við veganið sem að heldur en annað fólk.
Já, emitt.
Og það var svolítið svona ástæðan af hverju völdum þetta nafn, út af því að það er hægt að tengja þetta við svo margt mm-hmm. og vegan fólk mun tengja þetta við veganið sem að en annað mm-hmm. fólk mun ekkert endilega gera
og það eru plöntur út allt á plöntum.
Já, og við erum alltaf að bæta í plöntunar.
Já.
Manst það ekki?
Já. Og svo í grunninn alltaf bara kaffi plantan.
Mm-hmm. Já. En þau eru hérna, þau selja líka til dæm skrums sem að skemmtilega eru við líka
annar
styrtara.
Þetta er bara full circle hérna.
Já. Þannig að rætt að kaupa grums hjá ykkur.
Já.
Og svo selja líka veganistu bókina.
Jú.
Við gleymdum alveg að tala þú að gefið út
uppskriftabók.
Já. Þeir systur.
Við gerum það hvað, 2009? Já, 2019 fyrir jólin. Það er komið rosa langa tími síðan.
Alltaf þegar ég kem til ömmu þá sé ég bókin alltaf mm. á borðinu. Hún er alltaf búin að næla sér í hana þegar ég mæti.
Já. Tilbúin að fara að baka eitthvað fyrir þig.
Já.
Vel gert.
Þannig að hún er ennþá til sölu.
Já, við erum með hana, ég held hún sé í Eymundsson.
Mm-hmm.
Já.
Hún er í Eymundsson.
Já. Starfsmann Eymundsson Já og við erum að selja hana og grums
Já.
Og ekkert meira í bíli
Við erum stundum með póka frá hérna, kaffibrugghúsinu
Já, við erum að selja líka kaffi frá kaffibrugghúsinu, þar sem að við fáum allt kaffi okkar, þannig að það er alltaf hægt að kaupa það líka hjá okkur í minni pakningum
Og það er svo gott kaffi
mm-hmm. Við erum mjög ánum að og við fengið bara ómetanlega hjálp frá þeim þar
Já Sjátt át á þá.
Ég er mikið sjátt át.
En hérna, já, ég held að það sé bara að leggjast hérna í lokin hjá okkur ef það er eitthvað orðatiltæki sem maður segir.
Að leggjast í lokin?
Ég hef ekki heyrt á það, en bara tökum það.
Ég er alltaf búa til eitthvað svona skemmtileg orðatiltæki.
Ég geti bara að nota þetta.
Ég ætla að reyna að vera svo háfleik.
Það er að leggjast í lokin.
Já.
Það fara að líða að lokum.
Líða að lokum.
Líða
að lokum. Ég ætla kannski, mér finnst líklegt að eitthvað sé að velta þið fyrir. Þú átt eins árs ára gamla.
Eins árs ára.
Eins árs. eins árs ára.
Já.
Eins árs gamla stelpi.
Já.
Rúmlega eins árs.
Rúmlega eins árs. Ótrúlega stór.
Jú, hún er svo sætt.
Best.
Hérna, vegan með hana.
Já. Úff. Það er... Þetta er stórt topic mm-hmm. á mínu heimili. Hún er, það er ekki að segja hún sé vegan.
Nei.
Í rauninni. En það er svolítið svona bæði bara út af því að það er rosa mikið að gera hjá fóldrum hennar og hún er ekki að leikskóla.
Nei. Það er bæði hérna, hvað segir maður? Hvernig segir maður entrepreneur?
Það er bæði sjálfstætt starfandi.
Já, og hérna... Frumkvælar.
Já, svakalegis.
Já, mér fannst þetta skemmtilegra orð heldur en sjálfstæðstarfandi.
Ég tek þetta orð.
Já, þeir eru bæði frumkvælar og
nei, já,
upprennandi meistarar.
Já, við vinnum bæði.
Bara upprennandi.
Já.
Tjók.
Eftir nokkur ár.
Eftir nokkur ár.
Þannig að við skiptum dögunum, pappinn er með hana fyrirhádegi og ég eftirhádegi. Þannig að hann sér mjög mikið að gefa hana að borða. Heppin ég.
Og hann er ekki vegan.
Hann er ekki vegan. Þannig að mér fannst bara svona allt í lagi að taka bara þá málamiðlun að barnið fær bara að borða það sem er í boði en við kaupum ekki kjötin að heimilega neitt svoleiðis, en það er stundum til egg og hann er stundum með eitthvað hluti sem að, þú veist, er kannski mjólkur afriður í, en hún fær ekki mjólk, þú veist, hreinar mjólkur verður, hún fær ekki mjólk eða jógurt eða neitt
þannig.
Og við kaupum náttúrulega svona 95% vegan, þannig að hún borða mjög mikið vegan, en hún fær alveg hluti sem eru ekki vegan. En það var líka svona, mér fannst ekki alveg réttlátt kannski að fara að banna henni ykkur hluti sem að pappinar gerir.
Nei, nákvæmlega.
En hún mun alltaf fá að vita nákvæmlega hvað matur er og hvað allt er og fá að hafa sína skoðunir á hlutunum sem að mér finnst mjög algengt að börn fá ekki.
Já, það er líka þegar þetta er alltaf svo mikið svona að maður má ekki tala um þetta, sko.
Að því að börn vilja öðruglega, eða lang oftast ekki borða lömb og hesta, auðvitað hvað það er.
Já, ég var að vinna á leikskóla og tímabilið þegar hérna, að ég borðaði aldrei það sama, þú veist eins og þau var kjöt og þá var ég alltaf með næsti og þá voru krakkar alltaf að spyrja mig hvað hérna er þú að borða? Og bara svaraði því og þá spurði ég af hverju eftir ekki að borða kjöt. Þannig ég bara svo skemmtilega ákvað að segja að ég vil ekki borða dýr og hérna sem að kannski tryggja þær sem að fóreldra en hérna já,
og þá komum börnin alveg að fjöldum
og þá er þau bara, hvað meinaru?
Mm-hmm.
Þá hérna var tímabil það sem að var eitt strákur í svona viku sem spurðum alltaf, Dóra, hvaða dýr er þetta?
Já og, en þau er alveg klár sko.
Já, þú veist að þau ger ekki samanburðin af sem sagt skiluru kjötbólur sé kú eða eitthvað æskiluru. Og það ég man eftir því að ég hérna það var eitthvað það var fólaldakjöt eða eitthvað þannig í matinn og hérna og hann spurði hvaða dýr er þetta og ég sagði hestur og hann svona ítti deskri frá sér
bara, nei,
og ég hugsaði bara ég er búin að koma mér í algjöra djúpa hóli núna sko.
Þeir fóldrinu verða ekki ánægðir og það var alveg, þú veist, þegar ég mitt var 9 ára vegan og það er alveg sussa á mann, sko.
Já, og það er svo leiðilegt, þegar maður er svona af hverju þau megi alveg vita þetta eða þú veist, minnst að þau eigi að vita þetta og taka ákvörðin út frá því.
Það er bara svo mikið vesen, þau eru fóldrana þurfa eitthvað að ræða svona og þurfa, og líka, þú veist, þetta er náttúrulega eins og bara uppeldi er og svo oft, þú veist, þú ert eignin bara reflekta á sjálfan þig.
Já, já, já.
Og þú veist, þegar þú þarft eignin allt inni færi þá stöða réttlega það að borða dýr fyrir barninu innu, að þá er það oftur rosalega erfitt að því hvernig ætlar réttlega það fyrir sjálfu þér.
Já.
Einhvern veginn.
Einmitt.
Þannig að það er oft svolítið fólk vill bara aðeins forðast frekar.
Já. Svona ignorance the bliss.
Sem það er.
Já. Mælu með. Bara meira græmmeti, já, veistu.
Já,
eins og
bara
vissu.
Bara aðeins meira græmmeti.
Já.
Bara einu sinni viku.
Já, bara.
Það getur gert fyrir.
Já.
Það er bara gekk í byrju.
Já.
Bara að pröfa eitt græmmeti.
Gera sætt besta.
Kíkja inn á veganistur.
Já.
Kíkja inn á ángríns, ég nota það svo mikið, sko.
Já. Veganistur, plöntuna.
já, bara fara plöntuna. Það varstu strax búin að
já,
gera betur.
Já, bóða bara plöntuna í hver mál. Þið bara farið...
Komið bara hverjum degi.
Farið bara að byrja að hafa kvöldmál líka og gera þetta bara svona...
Við skulum bara að gefa ykkur öllum að borða.
Engin pressa.
Nei.
Júlía, takk fyrir.
Takk hella fyrir komuna.
Takk fyrir mig, ótrúlega gaman.
Við sjáumst á plöntunni.
Já. Yeah.